Eta bai, berriki, baztanen bereunten egindako eskolako sozialari buruz, gainera antolatzaileetakoen batekin, Gorka Laornagarekin eta izan giren atzoko saioan, okerezo naiz, asteuntan berian, arekin mintzatu gara, eta pataitakoren bat bitiko dugu gaurkoan. Betire garua talierrekoak izan ziren hiru saio eginez, Madridik eta etorrite, eta gero azkeneko saioa igande atxaldeko alternatibak Euskal Herrian, izeneko horretan, hainbertze partaien artian eta egin zen, eta hoien artian gure ondoko konbidatua izan ginuen. EH post-COVID E19, manifestuaren nondik norakoa agertzeko, eta haitzeki horrekin konbidatu baitzuten Mirene Begiristain, eta arekin bidikora, egunon Mirene?
Egunon,
nabai. Hola, xe, ekonomilaria, agroekologian eta likadura buru jabetza naditua, eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslearen bazara, bueno, orai ez da gitu, oporraldian edo nola dozertan aizaren, Mirene?
Bai, bueno, beti galdetzen digute hori, ez, guztaia izten denen ze, dagoneko oporretan, eta ez dagoneko oporretan, ez, guk abuztuan izaten ditu oporrak eta guztaia gainea izaten da. Hilabete bat, bastanen bezala, aprobetsatzen duguna, ez, urtean zehar handutako gaiak eta partekatzeko, eta hausnarketan ere aritzeko beste esparru batzutan, eta hortaz, hilabete nahiko intensoa izaten ari da, interesgarria, baina bai, oraindikan deskantxo egun batzuk falta dira, egun batzuk oraindik hartzeko.
Bai, bueno, gainera pentsa, hoi aipatzen ari zarela, justu gaur eta bier Usurbilen, bai 15an eta 16an alako jardunaldiak ere antolatu dituzte krisi ekologiko, klimatiko eta sozialaren erdian, desazkundia beste biderik bada, alako galde modu ikurra duen eta izenburua eman diote jardunaldioki, eta bueno, hortan, gainera gaur berian, okerez banaiz gaur atxaldeko iruetan aritiko zara, gero iso behar da mintzatiko horri buruz, Mirene.
Bale, bai.
Baina, bueno, erran bezala, Lizondon, lehenagotik ere izan zara, hemen antolatutako jardunaldien batetan, eta ez da gize itxaropenekin eta torri zinen, eta pitete nola bizi izan duzun, ez da gite beste saioetan parte hartzeko aukirarik ere izan note duzun.
Bai, bueno, baztanen uzut, badabilela azkeneko urtetan, sortzen horrelako, bueno, mugimendu bat eta osnarketa bat, espazio desberdinetan, egon izan gara nekazaritza politika bateratuaren inguruan, izan genuen aurreko, koronavirus aurreko garaietan, han izan ginen, eta bai, parte hartu izan dut beste saioren baten, baita ere hirigintzaren inguruko hausnarketaren baten, eta asteburu honetan, planteatu danean, ez da? Hausnartzea baita ere krisiko sozial honen aurrean, zelako alternatibak edo planteatu aldiran Euskal Herritik, eta, sentitzen da, ez? Baztanen badagoela mugimendu bat, eta gogo bat, belaunaldi desberrenen eskutik gainera, gauza hoi erantzun bat eta lurraldetik, ez, erantzun bat bilatzeko eta praktika batzuk martxan jartzeko. Beraz, ni oso pozik joten ez baztanera, eta beti alden ekarpenen bateo egitera, ez, hausnarketa horietan.
Bueno, zeunek erranduzu, ez, COVID-e garaia itxinetik ere egona zarela, pare bat aldiz antolatutako jardunaldietan, eta preziski, COVID bete-beteko garaiuntan, justu, alako izena duen manifestuare tarteko, ez, EH, Euskal Herria post-COVID-19.
Bai.
Konta izu.
Bai, hau izan ere, konfinamentua etorri izan momentuan, sortu zan horrelako, nik uste dut ez bakarrik ikerketan edo agroekologian baitan, baizik eta gizarten orokorrean kezka bat, edo, ez, krisia etzala azten koronavirusarekin, baizik eta koronavirusa bazala, nola baiteko seinale nabarmen bat, bazkeneko hamarkadetan, gure norabidearen, krisi baten seinale, edo, ez da? Eta alde horretatik, ikerketan, eta, ekologian, eta agroekologiaren bueltan gabiltzan on artean, elkartu ginean, eta joan den urteko apirilan zehar ba, online izan behar izan zuten, ez? Ba, konfinatuta geongelako, ba, hainbat bilera egin genitun, ba, maiatza hasieran lehenengo manifesto hura ateratzeko, eta azken finean egiten da irakurketa bat, Euskal Herriko zein kanpoko hainbat unibertsitate ikerketa zentro eta akademiatik, ba, ba, gure lurraldearen etorkizun sozioekologikoaren inguruan, ez, ba, ba, zer egin behar dugun honekin, norabide aldaketa bat eskatzen digurako, ba, 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 krisi zibilizatorio batean gaudelako murgilduta. Ez da bakarrikan krisi sanitario bat edo ekonomiko bat, da krisi ekologiko bat, krisi politiko bat, krisi sozial bat, ez, guzti horren eraginez ere bai. Eta bueno, ba, ba, bueno, ba, gure kezkatik baita ere, ez, ba, elkartu, eta eragile eta jendartearekin, ba, ez da bai da estrategiko bat mai gainean jartzea zuen helburu, edo izan du helburu Euskal Herria post-Covid manifestoak. Eta bueno, izan ere, ba, izan zuen, ez, bere, bere oi hartzuna, eta bueno, momentu horretan, nik uste, maiatza lehen urteko, maiatza lehenengo hartan, atera zanean, ba, badei asko egon zian, uste dute zuekin ere egoteko aukera izan gendula, eta bueno, puse, hor jartzen ziren, bueno, ba, ezagutzen ditugun, hainbat gai mai gainean, ez, eta bueno, hortik abiatzen da, ba, bizi dugun krisi ekosozialetik, naturarekin dugun harremanen arduragabean, ba, sustraitzen dela gaur egun pairatzen dugun krisia, eta bide gurutze historiko honetan, ba, norabide aldaketa honetan, ba, proposamen batzuk mai gainean jartzea izan du helburu Euskal Herria post-Covid manifestoak.
Oihartzun Zabalare izan zuen, eta Txikimendu Aunitzere tarteko, gero ez dakiz ze bilakara izan duen ondoko hilebetetan, eta gaur hartiola zertan den hori?
Bai, ba, bueno, bost ildo estrategiko jarri genitun mai gainean, batetik, ba, barne produktu gordinaren azkunderan oinarritutako garapen eredua alde batera utzi beharra dugula nahita nahi ez, eta beste adierazle batzukin hasi behar garela lanean. Bigarrenik planteatzen genuen politika publiko iraunkorrak bultzatu barritugula, ekoizpen inbertsio eta konsumo politikak sustatzerak ordua muga ekologikoa kontutan hartuz. Hirugarren ildoa ingurumen fiskalitate progresibo bat diseinatu eta ezarri behar dela nahi eta nahi ez, ezin dugula transizio ekologikorako edozein modutan finantzatu prozesu hau. Laugarrenik mugikortasun eredu iraunkor bat sustatu behar dugula, eta bosgarrenik, ba, berezikin neu murgiltzen daizen, ba, nekazaritza eta elikadura sistema agroekologiko baten eredua sustatu behar dugula, ez? Eta erantzuna, ba, bai, ba, izan zen oso handia, ba, ba, ia sortzireun ikertzaile aparte, ba, jendartean 3.000 pertsona baino gehiago sinatu zuten manifestoa, ia 200 eragile, komunikabideetan oihartzun oso zabala izan zuen manifestoak, eta 5 ildo estrategiko hoiek, baina gertatzen dena da, ez, ba, bazkeneko hilabetetan, manifestoaren gizarteratze ondoren, gu jarraitu gendun, gogo eta horretan, izan ere, 2020ko urtarrilean, atera gendun, bigarren gogo eta bat, ba, koronavirusaren lehenengo hilabete horiek, joan den udaberria udara eta udazkenean, bateratako irakaspenak zeintzuk izan ziren pixkat partekatzeko, eta 5 ildo estrategikoien proposamenak sakontzeko. Eta berriro egin genuen gogoeta horren plazaratzea urtarrilean. Baina ja dagoeneko momentu horretan ez du hainbeste oihartzunik izan, nolabait bide gurutze honetan zaila dalako irudikatzea momentun baten, ez? Kolapso batean gaudela eta bueno, ba, norabide aldaketa hori egin behar dugula. Eta hortaz, ba, bueno, ba, irakaspenak badira, ba, nolabait zenbateraino lurperatuta uzten ari ote garen pandemiaren kausak, eta pandemiak ematen digun aliantza sozial baterako aukera, ba, ez gabiltzala bere horretan nahiko baliatzen ari. Orduan, ba, gu irakaspen eta proposamen horiek nahiz eta zabaldu genitun berriro ere urte honen hasieran, ba, bueno, ba, ez da erreza, ez? Nolabait esateko, hau sustraitzea, ba, egunerokotasunaren inertzia honetan. Orduan, bueno, momentu honetan Euskal Herria Post-Coviden proposamena hor dago, bai lehenengo proposamena manifestua, baina baita ere bigarren gogoetarako proposamen zehatzak, uste dut badala tresna importante bat, baina, bueno, ba, udara hostian berriro badugu elkartzeko asmoa, ba, urte honetan, ba, bueno, ba, nola joan dan guzti hau lantzen ala ez, eta, bueno, eta akademiatik eta ikerketatik, aliantza soziala behar duguna krisiko sozialerako, ba, nola utxiko diogun, ez? Nola erantzongo diogun gure arduratik ere, ez?
Eta, Elizondo nola bildutakoek, ez dakit ikusmin haundiare erakutsi zuten horren aitzinean, edo beren ustea edo iritziare eman ote zuten?
Zan nahi duzu Baztanen?
Bai.
Bai, bueno, nik uste Baztaneko elkarrizketa interesgarria izan zen, zen azken finean ba, bizikoekin eta baita esperientzio bezala, berrogeita mazazpi finantza etikoen proposamena ere elkarrizketan egon ginen, eta ikusten dugu nola, bueno, ba, kompromiso hau daukaguna gaur egun edo hartu beharko gendukena gure krisiko sozial honekin, badala alderdi desberdinetatik landu beharreko zerbait, ezta? Eta oso hitz desberdinak atera ziran asteburuko hausnarketan, baina horietako bat bada kolektibotik egin beharreko eraldaketa dala. Hau ez da akademiatik egingo dan zerbait, ez da bakarrik mugimendu sozialitatetan egingo dan zerbait, edo proposamen alternatiboetatikan egingo dan zerbait, ezta? Hau, bai behar ditugu proposamen alternatiboak, baina behar ditugu balore kolektiboak, behar dugu ikerketa, behar dugu mugimendu soziala, behar ditugu politika publikoak, hau da, nola baiteko itun zabal bat egin behar dala, ez? Eta hori nola baita esperantzatik eta alaitasunetik ere egin beharra daukagula. Ere jartzen genuen mai gainean, zeren nolabait kolapsoak edo mezu nolabait kolapsoan gaudela edo austura behar dugula edo renuntziak behar ditugula, pues askotan horrek paralizatu bezala egiten gaituela, zen daukagun krisia oso handia da nolabait eta sakona, ez da? Orduan horretarako egunerokotasunetik, kolektibotik eta emozionala ere kontutan hartuta egin beharra daukagula. Eta zentzu horretan, ba bueno, ba ikerketan gaudenok eta ikerketa praktikarekin eraikitzea behar dugula pentsatzen dugunok, ba bai lekua egontzan horretaz hausnartzeko, ez? Nola eta norentzat eta norekin egiten dugun ikerketa eta bueno, eta zelan lerro jarri behar ditugun danon artean mahai gainean, ba krisionei erantzun alizateko modu justu eta demokratiko batean.
Ba, hortan erra bezala Baztanen egindako eskola ekosozialian bai, baina hoize, orai egunotan gaur hortzeun eta bier hortzileria usurbilen bai. Jakin jardunaldia. Egitekoa da, lehen aipatu du, krisi ekologiko, klimatiko eta sozial energian, desazkundia bertze biderik bada, eta bueno, nolapait bertzeari lotu ez, bada nahiko bai. Estuki lotu ez, erran daiteke. Hemen bai. Baztaren egindakoari. Eta gainerazu, kasuntan gaur atxaldian, Aitiko zara, eta zer da bizitza erdigunean jartzea, galde modu horri erantzuna emanaian, alternatiba antipatriarkalak arakatzen eko feminismoetatik, hain zuzen ere.
Hori da.
Geraz,
eskertzekoa da, edo postekoa da, ba, bueno, hainbat, hainbeste, hausnarketa gune, ematia zen, bueno, ba, gaiagutan murgilduta gaudenok, begirada atzera botatzen baldin badugu, bueno, lehen ere ematen ziren horrelako hausnarketa guneak, baina bereziki dago hain oso borborka, ez? Eta koronavirusak ekarri dugu, ba, esan bezala, ez da bai da hau. Eta udaranetan, bueno, normalean izaten da garaia hau, ez? Horrelako espazioak eta irekitzen dira, eta gainera orain presentzialitatearekin erraztu egiten da hau. Baina asko eskertzen da, bai UEU-tik, Baztanetik, Jakinetik, bueno, hainbat lekutatik, ba igual bereziki atxikita ez dagoena, ba horrelako eztabaida ekologikoetara edo, baina bueno, ba Euskal Herriaren etorkizunari atxikilotuta daudenak, ba horrelako hausnarketaguneak irekitzea. Eta bai, ba UEun beste saio batzu eta batzuk ere egon dira aurtengo udan, ba bazaneko hausnarketa hori esaten duzola, beste hainbat eta gaur arratsaldean, bueno, gaur hasi da oraingo izean hauxe ez, ba, krisi ekologiko, klimatiko eta sozialaren herrian desazkundearen inguruan, ba, eztabaida jakinen eskutik. Eta, ba, azken finean, bueno, galdera botatzen dute, ez, desazkundea beste bideri bada, ba erantzuna nire ikuspegitik eta gai hautan gabiltzan hainbatena ere, ba, ezezkoa da, ez dago beste biderik. Kontua da nola, argi dago krisi ekosozial honetan, badagola hitz klabe bat eta da muga. Muga batzuk jartzen dizkigu planetak eta muga horiek handitu ditugu aspaldi gainera, hainbat arlotan, eta beraz desazkundea egitea beste bidirik ez dugu. Kontua da nola hori bereziki atera nahi baldin badugu krisi ekosozial honetatik aurrengo hamarkadei begira eta aurrengo belaunaldiei begira modu justu eta demokratiko batean. Eta eztabaida horretan badago gai bat garrantzitsua eta da begiratzen baldin ditugu zein diran krisi ekosozial honen erroak, horietako bat nabarmena eta zutabe garrantzitsu edo zentrala da eredu patriarkalak sortzen dituen arrakalak, eta horregatik galdera hori botatzen dute, zer da bizitza erdigunean jartzea hainbeste, bueno, ba botatzen dana, ez? Baitze modako hitz batean edo esaldi batean bihurtua, goazen bizitzak erdigunean jartzea, baina zer ote dan hori eta nola egin dezake egun hori egunerokotasunetik. Eta horregatik ekartzen dute hausnarketa hori, ba nolabait desazkunde hori nola egin aldugun modu justu eta demokratiko batean, baitare ba ikuspegi ekofeminista batetik edo ekofeminismoetatik, zeren ekofeminismoa ere ba hemenetan modu, bueno, ba lurraldeari lotuta lurralde desberdinei lotuta, ba begirada desberdinetatik irakurri behar da eta errealitate eta bueno, zapalkuntza desberdinetatik begiratu behar da. Eta beraz, ba bueno, pues galdera hori ekartzen dut, ba zer da bizitza erdigunean jartzea, ba desazkunde bide hau nola egin dezakegun edo ze estrategia despatriarkalizatuekin, egin dezakegun hausnartzeko.
Bueno, gai interesgarria, inondik ere seguro ikusmina handiare piztu izanen duena pentsatzekoa da.
Bai, bueno, hitz potoloak botatzen ditugu, ez? Desazkundea, despatriarkalizatu, ekofeminismoak, ez? Holako hitz potoloak botatzen ditugu, baina bueno, gure egunerokotasunean bizitzen ditugun gauzak dira eta bueno, ba espero ba botatzen ditugun irudiak edo galderak, ba bueno, danontzako ba poliki poliki, ez? Egiten ari garen aldaketa honetan presazkoa da, baina poliki egiten ari garen honetan, ba bueno, ba non kokatzen garen eta ze irakurketak ematen ditugun, ba baliagarriak izatia.
Ba, hortan utziko dugu. Ba, Mirene, segura aski aukera izan dugu itzin xaure sola estatzeko eta eskertzen atzeko, gurekin egoteko eta artea bartu izana eta biztartean zebizkor betire.
Bueno, eskerrik asko zuri, Josetxo, eta zuei, eta entzule guztiei, eta beti plazer bat zuekin hitz egitea, beraz nahi duzuen artea.
Hoiz eta bera, izan ongi.